Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás pozdravujem pri našom dnešnom ďalšom stretnutí s našou drahou sveticou, svätou Tereskou Ježiškovou. Tak ako sme naposledy povedali, budeme hovoriť o ceste, ktorú svätá Tereska podnikla do Ríma, ktorú nazýva Ach, aká to bola cesta. Na túto cestu sa vydala 3 dni po jej návrate z Bayeux, teda od diecézneho biskupa, ktorému predložila svoju túžbu stať sa karmelitánkou v 15 rokoch a kde sa nestretla s nejakým jednoznačným súhlasom. A tak sa spolu so svojou sestrou a samozrejme pod vedením svojho otca vydáva na cestu. Je to púť, ktorá je vedená monsignorom Germainom, biskupom z Coutances, ktorej sa zúčastnilo 790 francúzskych pútnikov, z toho 75 kňazov, ktorí sa vydali na cestu do Ríma, aby tam oslavili zlaté kňazské jubileum pápeža Leva XIII. Je to pocta, ktorá nezostane nepovšimnutá vo chvíli, keď práve protiklerikálne konanie talianskej vlády desí celý kresťanský svet. Vo francúzskej aj talianskej tlači potom táto cesta, táto púť bude mať široký ohlas, pretože v nej sa akoby preukazuje zápalistá viera i politická výpoveď. Väčšina francúzskych katolíkov boli rojalisti, nepriatelia voči republikovému zriadeniu. Rozhodne sa postavili proti slobodomurárstvu. Tereska tá má jeden jediný hlavný cieľ pri tejto púti, a to bojovať za svoje povolanie a to prehovoriť so samotným pápežom. Tereska počas tejto cesty vypočuje rozhovory, objaví, ako sú dôležité aj politické problémy spojené s náboženstvom. Tam aj vidí v samotnom Ríme pri príchode, ako zo stanice zatýka pri východe talianská polícia mladého novinára, ktorý demonstruje a vykrikuje preč s Levom 13., preč s monarchiou. Pre Tereskine naplnenie sa rozvíjajúcej sa osobnosti bola táto púť veľmi potrebná a naozaj v správnom čase. A tak si môžeme aj vypočuť a aj si tak spolu s Tereskou sa pustiť na túto púť a trošku získať a zakúsiť z tej možno vône alebo chuti, čo Tereska prežila na tejto ceste. Na túto cestu sa zo Scelinova svojim otcom vydali 4. októbra 1887 okolo 3. hodiny, skoro ráno, a prechádzali ešte spiacím Lisieux. Tereska išla v ústretí niečomu neznámemu a tušila, že na ňu zároveň aj čaká niečo veľké. Ako spomína otec, bol v dobrej nálade a rozhodli sa ísť do Paríža ešte niekoľko dní pred samotnou púťou a odchodom do Ríma, pretože otec im chcel v Paríži ukázať prehliadnu teda Paríža, ukázať rôzne zaujímavosti, pamätihodnosti. A tak ponavštevovali rôzne miesta a chrámy, Bastílu, Louvre a ďalšie iné pamätihodnosti. Všetky tieto nádherné veci, ktoré Tereska v Paríži videla, boli veľkolepé, podivuhodné, ale pre ňu bola najdôležitejšia jedna skúsenosť, o ktorej hovorí, a to bola návšteva kostola Panny Márie Víťaznej. Tu Tereska mala možnosť v tomto chráme, v ktorom bola uctievaná Panna Mária Víťazná, ku ktorej celá ich rodina mala zvláštnu úctu a ktorá bola zvlášť Tereske blízka najmä od 13. mája roku 1883, teda od toho dňa, ako sme o tom hovorili, keď Tereska zakúsila to úžasné uzdravenie cez úsmev, zázračný úsmev Panny Márie. Preto vo svojej autobiografii píše o tejto prehliadke Paríža takto. Ja som našla iba jediný div, ktorý ma uchvátil, a tým bola Panna Mária Víťazná. Ach, čo som prežívala pri jej nohách, to sa nedá vypovedať. Milosti, ktoré mi udelila, ma dojali tak hlboko, že len slzy prezrádzali moje šťastie, ako v deň prvého svätého prijímania. Panna Mária mi dala pocítiť, že naozaj sa na mňa kedysi usmiala a uzdravila ma. Pochopila som, že bdie nado mnou, že som jej dieťa, preto som ju nemohla nazvať inak ako mamička, lebo mi to pripadalo nežnejšie ako matka. S akou horlivosťou som sa modlila, aby ma vždy chránila a čoskoro uskutočnila môj sen a skryla ma do tieňa svojho panenského plášťa. Ach, bolo to jedno z mojich prvých detských želaní. Keď som vyrástla, pochopila som, že v Karmeli môžem naozaj nájsť plášť Panny Márie, a preto všetky moje túžby smerovali k tomuto úrodnému vrchu. Tereska teda spomína práve na túto udalosť, keď tu konečne znova mohla ako si zaistiť si alebo presvedčiť sa, upevniť sa v tom poznaní, že to bola samotná Panna Mária, ktorá ju uzdravila, že to nebol nejaký jej preľud, nejaký jej výmysel. Táto dlhá cesta a ďaleká so sebou niesla mnohé lákadlá, nebezpečenstva, a preto Tereska sa takýmto spôsobom zasvetila na začiatku púte Panne Márii. Na ďalší deň, a to bola nedeľa, sa zhromaždili všetci pútnici na Montmartre, aby sa tu rozdelili do skupín a išli na prvú spoločnú svätú omšu do baziliky zasvetenej Najsvätejšiemu srdcu. Potom, čo sa zasvetili Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, zostali ešte do ďalšieho rána v Paríži a ráno o 6:35 minúte zvláštnym vlakom opúšťajú Paríž a idú smerom do Ríma. A to je naozaj púť, ktorá nie je malá, ako sme o tom povedali. Táto púť bola naozaj veľkým prejavom úcty a spojenia so samotným Rímom. V Lizie si ľudia pošepkávali, že otec zobral Teresku na túto púť, na túto cestu, aby zabudla na myšlienku vstupu do kláštora. Ale bolo to presne naopak, ako Tereska hovorí. Jej otec ju veľmi podporoval a bol pripravený bojovať za jej povolanie ako lev. Každá skupina pútnikov dostala svoje akési oddelenie, ktoré bolo pomenované po nejakom svetcovi. A za prítomnosti všetkých pútnikov bolo teda ohlásené, že práve to oddelenie, kde boli Martinovci, bolo zverené a volalo sa Svätý Martin. A tak bol otec veľmi dojatý a hneď poďakoval vedúcemu putnických skupín, generálnemu vikárovi, ktorý mal toto na starosti. A dokonca o tej chvíle rozprávali alebo oslovovali Tereskinho otca pán Svätý Martin. On sa naozaj s vďačnosťou prihovoril generálnemu vikárovi z diecézy Coutances, ktorý teda toto zadeľovanie robil. Pretože táto púť nebola práve najlacnejšia, alebo lacná medzi pútnikmi bol veľký počet šlachticov. A tak Tereskin otec určite veľmi dlho musel šetriť na túto cestu. Celina a Tereska boli najmladšie a aj, by sme mohli povedať, najživšie. Rýchlo si získali sympatie spolucestujúcich a ich otec bol na ne pyšný a oni zase boli pyšné na neho, lebo ako Tereska hovorí, v celom dave pútnikov nebolo krásnejšieho a dôstojnejšieho pána, než bol môj milovaný král. Nedali sme sa zaslepiť všetkými tými vznešenými šlachtickými titulmi. Tereska hovorí, z diaľky mi to síce niekedy sypalo piesok do očí, ale zblízka som videla, že nie všetko je zlato, čo sa blišti, a pochopila som slova z nasledovania Krista, nezháňaj sa po klamnom lesku veľkého mena, ani o to sa nestaraj, aby si mal mnoho priateľov a aby ťa ľudia obzvlášť milovali. Pochopila som, že ozajstná veľkosť je v duši a nie v mene, pretože ako hovorí Izaiáš, svojich služobníkov bude volať iným menom, a svätý Ján tiež hovorí, tomu, kto zvíťazí, dám biely kamienok a na kamienku bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Teda v nebi spoznáme, aké sú naše šlachtické tituly. Vtedy každý dostane od Boha pochvalu, akú si zaslúhuje. A ten, kto chcel byť na zemi z lásky k Ježišovi najchudobnejší, najzabudnutejší, ten bude prvý, najvznešenejší a najbohatší. Tereska hovorí, že toto bola taká jej prvá veľká skúsenosť, ktorú získala na tejto ceste, ktorej ju obklopovala vyššia spoločnosť šlachty. A druhá skúsenosť, o ktorej hovorí a o ktorej ešte si neskôr povieme, bola skúsenosť, ktorá sa týkala kňazov. A síce Tereska hovorí, nikdy som nežila v ich tesnej blízkosti, preto som nemohla pochopiť hlavný účel karmelskej reformy. Modliť sa za hriešníkov ma nadchýnalo, ale modliť sa za duše kňazov, ktoré som považovala za čistejšie ako kryštál, mi pripadalo podivné. Ach, v Taliansku som pochopila svoje povolanie. Nemusela som ísť ani tak ďaleko, aby som získala také cenné poznatky. Jeden mesiac som žila v blízkosti mnohých svätých kňazov a videla som, že na jednej strane ich vznešená dôstojnosť vyvyšuje sa nad anielov, ale na druhej strane sú iba slabí a krehkí ľudia. Ach, svätí kňazi, ktorých Ježiš vo svojom evanjeliu nazýva soľou zeme, svojim správaním dokazujú, že veľmi potrebujú modlitby. Čo povedať o kňazoch vlažných? Či nepovedal Ježiš aj toto, ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Ak krásne je povolanie, ktoré má za cieľ uchovávať soľ určenú pre duše. Toto je povolanie Karmelu. Pretože jediným cieľom našich modlitieb a našich obetí je byť apoštolom apoštolov a modliť sa za nich, kým oni hlásajú dušiam evanjelium svojim slovom a najmä svojim príkladom. O tejto druhej skúsenosti si teda ešte neskôr povieme. Tereska akoby s hrôzou zisťuje, že medzi pútnikmi je tiež generálny vikár Reveroni z Bayeux, ktorý si dal za cieľ, že bude starostlivo skúmať všetko jej chovanie a to, čo bude hovoriť. Ona mala skúsenosť, ako ju pozoroval. Dokonca aj keď nebola v jeho blízkosti, si našiel prostriedok a spôsob, ako sa dostať k nej, aby sa prípadne aj nenápadne naklonil dopredu, aby ju videl a počul. Chcel ju poznať, aby tiež mohol zhodnotiť, či sa hodí za karmelitánku. Tereska opisuje, že kým prišli do večného mesta, videli mnoho prírodných krás. Keď sme prechádzali vlakom cez Švajčiarsko, nemohla som sa nacítiť pohľadu na vysoké hory, ktorých zasnežené vrcholky mizli v oblakoch. Potom Tereska opisuje, ako videla vodopády, ktoré sa s dunivým burácaním rútili do hlbokých údolí, pokrytých obrovskými rastlinami, a viadukty viedli ich vlak rôznymi aj priepasťami. Aké márnotratné bohatstvo prírodných krás nám Boh daroval. Videli potom, alebo prechádzali malebnou dedinkou s vyčnievajúcou kostolnou vežou. Pred nimi sa rozprestieralo zase inde široké jazero s priezračnou modrou vodou, nad ktorým zapadalo krvavo-červené slnko. Tereska sa nestačila diviť a dívať sa, aby všetko stihla zachytiť. Najradšej by bola súčasne na obidvoch stranách vlaku. Pri pohľade na všetky tie krásy vzdávala Bohu vďaky. Bolo jej, ako by už teraz pochopila, ako veľký je Boh a ako podivuhodné je nebo. Tereske sa náhle, keď videla túto veľkú krásu, vyjavil pred očami kláštorný život. Reholný život sa mi javil taký, aký je, so svojou podriadenosťou, so svojimi malými obetami, konanými v skrytosti. Chápala som, ako ľahko sa človek môže uzavrieť do seba, zabudnúť na vznešený cieľ svojho povolania, a povedala som si neskoršie v hodine skúšky, keď ako väzenkyňa v Karmeli budem môcť pozerať iba na malý výsek hviezdnatej oblohy, budem si spomínať na to, čo vidím dnes. Táto myšlienka mi dodá odvahu. Ľahko zabudnem na svoje úbohé, drobné záujmy, keď uvidím veľkosť a moc Boha. Veď chcem milovať jedine Jeho. Bolo by pre mňa nešťastím, keby som sa upínala na maličkosti teraz, keď moje srdce pocítilo, čo Ježiš pripravil tým, ktorí ho milujú. To je veľký Tereskin cieľ a ďalšie poučenie, ktoré získala počas tejto cesty. Potom sa už Tereska vo svojom opise cesty upriamuje na jednotlivé mestá, ktoré v Taliansku navštívili, a prvým týmto mestom bolo Miláno a predovšetkým jeho katedrála. Tam v tejto katedrále mali svätú omšu ránnu pri hrobe svätého Karola Boromejského a mohli aj vystúpiť na vežu, kde zdolali 400 84 schodov, aby potom mohli sa rozhliadnúť na celé Miláno. Po prehliadke katedrály sme išli vozmi od jednej pamätihodnosti k druhej, Tereska spomína. A hovorí o tom, ako väčší dojem, než dom na ňu urobil cintorín, Campo Santo, ktorého sochy z bieleho mramoru boli zdanlivo náhodilo rozptýlené po širokom priestranstve. Človek by bol skoro v pokušení tieto postavy nejak utešiť, pretože ich bolestný výraz v tvárach bol taký ozajstný a žijúci. Tereska spomína, ako ju zvlášť oslovila dojemná socha jedného dieťaťa, ktoré sype kvety na hrob svojich rodičov. Mramor akoby stratil svoju hmotnosť a jemné lupenie kvetov sa kĺžu medzi prstami dieťaťa, že vietor ich už rozvieva a s nimi aj ľahký závoj vdov i stuhy, ktorými sú vyzdobené vlasy dievčat. Tereska tiež spomína, ako ich sprevádzal jeden starší pán, Francúz, ktorý ako si nemal takú poetickú dušu. A keď pozeral na Teresku a na Celinu namrzenie niečo hovoril, ako by ich keby ľutoval, že aj on nemôže sa pripojiť k ich obdivu. Tu však je vidieť úžasný príklad, ktorý Tereska vidí vo svojom otcovi. Lebo tento Francúz bol akoby so všetkým nespokojný, s celou cestou. Nebol spokojný s kočmi, potom s hotelmi, s ľuďmi, s mestami, vlastne so všetkým. A jej otec sa o svojou príslovečnou veľkodušnosťou usiloval potešiť, ponúkol mu napríklad svoje miesto, lebo on sa všade dobre cítil, mal celkom opačnú povahu ako jeho mrzutý sused. A akých rôznych ľudí sme videli, aké je zaujímavé pozorovať tento svet, keď sa ho človek chystá opustiť, hovorí Tereska. Tu keď hovoríme o tomto Francúzovi, môže nám to pripomínať, keď budeme neskôr hovoriť o jednej reholničke, Tereskinej spolusestre, ktorá bola už stará a tiež so všetkým nespokojná. Ostatné sestry sa až bránili tomu, aby jej poslúžili, lebo so všetkým bola nespokojná, či ju posadili tak alebo inak. A Tereska si ju potom sa sama prihlásila, že jej bude slúžiť. A dokonca hovorí o tom, ako vylúdila úsmev niekoľkokrát na tvári tejto večne nespokojnej sestry. Ale to už predbiehame udalosti. Tereska ďalej opisuje, ako prišli do ďalšieho mesta, a to boli Benátky, kde sa obraz mesta úplne zmenil. Namiesto veľkomestského ruchu tu sa uprostred ticha ozývali výkriky gondolierov a pleskot vln pod údermi vesiel. Benátky nie sú bez čara, ale Tereske sa to mesto videlo byť smutné. Dožov palác nádherný, ale smutný. Má obrovské siene, ktoré vystavujú na obdiv zlato, predmety z dreva, najvzácnejšie mramory a obrezy najväčších majstrov, ale Tereska opäť tu je citlivá na ďalšiu stránku tejto krásy a to, že tu zazneval hlas vládcov, ktorí vynášali ortiele života a smrti. Nešťastní väzni, ktorých dožovia zavierali do pozemských žalárov a hladomorní, prestali trpieť, keď potom ich viedli po moste vzdychov, ktorý sa tak volá preto, že odsudenci si s úľavou vydýchli, keď boli vyslobodení z hrôzy podzemia pred ktorým radšej volili smrť. A tak z tohto mesta Tereska nemala veľmi dobrý dojem. Z Benátok potom sa presunuli do Padovy, kde si uctili jazyk svätého Antona a kde teda ľudia tak radi ho vzývajú o pomoc ohľadom stratených vecí. Z tohto mesta potom prechádzajú do Bolone, kde videli svätú Katarínu, ktorá si na tvári uchovala stopu po bosku Jezuliatka. Tereska hovorí o tom, ako by mohla opisovať ďalšie mnohé podrobnosti o každom meste. Ďalej vlakom pokračujú, opúšťajú toto mesto, ktoré sa Tereska akoby sprotivilo pre množstvo študentov, ktorí im zatrasovali cestu, a tiež na tú malú príhodu, o ktorej sme už hovorili, keď Teresku tam jeden takýto študent vzal do náručia a vyzdvihol ju, ona sa na neho ale pozrela s takým prísnym pohľadom, že ju hneď pustil. Tereska spomína, že ako dobré, že sa zasvetila Pane Márii, ktorej zasvetila svoje panenstvo. A tiež sa modlila každý deň modlitbu Svätý Jozef, Otec a ochranca panien. Preto Tereska nemala strach, keď sa vydala na túto ďalekú cestu, lebo bola tak dobre chránená, až sa jej zdalo nemožné báť sa, ako o tom sama hovorí. Potom navštevujú z tejto Bolone, prechádzajú do ďalšieho mesta, a to do Loreta. Loreto, ktoré Teresku tak veľmi oslavilo, bola šťastná, že tam mohla prísť. Hovorí, neprekvapuje ma, že si Panna Mária vybrala toto miesto a preniesla sem svoj požehnaný dom. Tu panuje pokoj, radosť, chudoba, všetko je jednoduché a pôvodné. Ženy si zachovali pôvodný taliansky kroj a neprijali parížskú módu ako ženy z iných miest. Loreto ma očarilo. Čo mám povedať o Svetom domčeku? Tereska bola hlboko dojatá, keď sa ocitla pod tou istou strechou ako svätá rodina. Keď som sa pozerala na múry, na ktoré upieral svoje božské oči Ježiš. Keď som chodila po zemi, ktorú svätý Jozef skropil svojim potom a kde Mária nosila Ježiša vo svojom náručí, keď ho predtým nosila vo svojom panenskom lone. Videla som izbietku, kde anjel zostúpil k Pane Márii. Položila som svoj rúženec do Ježiškovej mističky. Aché úchvatné spomienky. Ale keď aj Tereska pozerá na tieto rôzne, by sme mohli povedať, akoby historické prvky alebo materiálne nejaké relikvie takéto, ktoré zachovávajú v sebe túto prítomnosť tajomnú. Hovorí o tom, že jej najväčšou útechou bolo však, keď mohla prijať samotného Ježiša v jeho dome a stať sa živým chrámom na tom istom mieste, ktoré poctilo svojou prítomnosťou. Tereska bola teda šťastná, keď mohla vďaka jednej náhode ísť s jedným kňazom, ktorý so špeciálnym povolením slúžil svätú omšu práve v tomto domčeku svätej rodiny a s veľkou hostiou si teda vyžiadala aj dve malé a potom mohla Tereska s Celinou pristúpiť k svätému príjmaniu. Opisuje, ako naozaj s veľkou zbožnosťou sa pripravovala na toto prijatie svätého príjmania a ako to bola pre ňu veľké nebeské šťastie, ktoré nemôže vyjadriť ani slovami. Aké teda to bude, keď budeme príjmať vo večnom príbytku kráľa nebies? Potom sa naša radosť neskončí, už nebude smútok z odchodu, A aby sme si mohli odniesť nejakú spomienku, nebudeme musieť potajomky zoškrabovať múry posvetené božskou prítomnosťou, pretože jeho dom bude na veky náš. On nám nechce dať pozemský dom, ale uspokojuje sa s tým, že nám to ukazuje, aby nás naučil milovať chudobu a život v skrytosti. Dom, ktorý nám pripravuje, je jeho palác slávy, kde ho nebudeme vidieť skrytého v podobe dieťaťa alebo bielej hostie, ale takého, aký je, v žiari svojej nekonečnej veleby. A nakoniec je tu už samotný Rím. Teraz Tereska nám bude hovoriť o Ríme, o cieli tejto cesty. Myslela som si, že tam nájdem útechu, ale našla som tam kríž. Pri našom príchode bola noc, spali sme a zobudili nás staniční zamestnanci, ktorí vyvolávali Róma, Róma. Nebol to sen, bola som skutočne v Ríme. Tereska pokračuje v opise svojej cesty a teda vrchola, ku ktorému sa dostávame, keď už prišla do Ríma. Prvý deň strávili za hradbami a bolo to azda najuchvatnejšie, na čo si Tereska tu spomína, pretože všetky pamiatky si zachovali svoju pečať starobilosti. Kým v strede Ríma, pri pohľade na nádherné hotely a obchody, by sme sa mohli domnievať, že sme v Paríži. Táto prechádzka po rímskom okolí zanechala v Tereske veľmi milú spomienku, o ktorej nechce hovoriť obšírne, sa dokonca teda odvoláva, že jestvuje dosť kníh, čo opisujú veľmi obšírne tie pekné miesta, ktoré mohla navštíviť. Ale to, o čom zvlášť hovorí, o jednom z najmilších miest, ktorého ju rozochvel, bol pohľad na Koloseum. Konečne mohla vidieť arénu, kde toľko mučeníkov prelialo pre Ježiša svoju krv. Tereska sa chystala, že poboská zem, ktorú posvetili, ale zrazu aké sklamanie, keď videla, že stred Kolosea je len jedno veľké rumovisko a putníci sa musia uspokojiť len na pohľad naň, lebo ohrada im bránila vo vstupe. Ale Tereska sa chcela pokúsiť dostať sa až teda do samotnej arény, na čo sme prišli do Ríma, keď nemôžeme vstúpiť do Kolosea, pýta sa. To sa jej zdalo byť nezmyselné, a tak už prestala počúvať sprievodcov výklad, ale jej myslou prechádzala jediná myšlienka vkročiť do arény. V tom videla robotníka, ktorý prechádza popri nej s rebríkom. Už si ho chcela od neho vypýtať, ale to neuskutočnila, pretože by ju považovali za blázna. Tu opäť sa odvoláva vo svojej autobiografii na Evanjelium, a to Jánovo, kde sa hovorí, že Magdaléna zostala pri hrobe, len sa znovu a znovu nakláňala, pozerala dovnútra a nakoniec uvidela dvoch anielov. Hoci som považovala za nemožné, že sa moje túžby splnia, nakláňala som sa ako ona k zrúcaninám, kam som chcela zostúpiť, a nakoniec som uvidela nie anielov, ale to, čo som hľadala. Od radosti som vykrikla a povedala celine: poď rýchlo, pôjdeme. V zápäti sme preskočili ohradu na mieste, kde sa jej dotýkali trosky, a chytro sme liezli po zrúcaninách, ktoré sa nám zosúvali pod nohami. Otec, keď ich zbadal, žasol nad ich odvahou, ale im prikázal, aby sa vrátili, ale oni už nič nepočúvali. Ako bojovníci cítia, že ich odvaha rastie uprostred nebezpečenstva, tak aj ich odvaha rastla úmerne námahe, ktorú vynakladali na dosiahnutie tohto svojho cieľa. Celina bola predvídavejšia, ako Tereska počúvala sprievodcu a spomenula si, že upozorňoval na malú dlaždicu označenú krížom, kde bojovali mučeníci, a začala ju hľadať. Keď ju našla, obe si klakli na tú posvetnú zem a naše duše, ako hovorí Tereska, splynuli v jednej modlitbe. Srdce sa mi veľmi silno rozbúchalo, keď sa moje pery priblížili k prachu sfarbenému krvou prvých kresťanov. Prosila som o milosť, aby som aj ja mohla byť mučenicou pre Ježiša a v hĺbke srdca som cítila, že moja modlitba je vyslyšaná. Už tu Tereska opäť prežíva stále viac a viac svoju túžbu a lásku k Ježišovi, túžbu nasledovať ho a dať sa mu celkom. Tereska ďalej pokračuje, že zobrali ešte niekoľko kameňov a vrátili sa k zrúcaným múrom, aby zopakovali ich nebezpečný prechod, a keď ich otec videl, aké sú šťastné, ani ich nevyhrešil. Pútnici nepostrehli nič z toho, čo sa práve udialo, a tak ani páni duchovní nevedeli, aká radosť naplňa ich srdcia. Ďalšie zvláštne miesto, ktoré Teresku veľmi oslovilo, boli katakomby. Také, aké si ich predstavovala, keď o nich čítala v živote mučeníkov. Tam strávila značnú časť popoludnia a zdalo sa jej, že tam bola iba chvíľku, pretože ovzdušie, ktoré tam vdychovala, bolo pre ňu zadúšajúce. Celina aj Terézia si však chceli odniesť nejakú pamiatku na katakomby, a preto zaostali trochu za sprievodom a spustili sa spolu až na dno niekdajšej hrobky svätej Cecílie a vzali si trochu zeme posvetenej jej prítomnosťou. Tereska hovorí, že pred svojou cestou do Ríma túto sveticu nejak zvlášť neúctievala. Keď však navštívila jej dom premenený na kostol, miesto jej mučeníctva, a keď sa dozvedela, že bola vyhlásená za kráľovnú hudby, nie pre svoj krásny hlas, ale pre svoju, alebo pre svoje hudobné nadanie, ale na pamiatku panenského spevu, ktorý spievala svojmu nebeskému ženichovi, skrytému jej v srdci, Tereska k nej pocítila viac zbožnosť k nej. Viac zbožnosti. Ona hovorí dokonca až nejaké nežné priateľstvo. Stala sa jej obľúbenou sveticou, intimnou dôverničkou. Všetko ju očarúvalo, najmä jej odovzdanosť, neobmedzená dôvera, ktoré ju urobili schopnou prebúdzať panenského ducha v dušiach, ktoré nikdy netúžili po iných radostiach a po radostiach tohto sveta. Potom Tereska nám ďalej opisuje, ako navštívili kostol svätej Agnesy, ktorý na ňu tiež veľmi milo zapôsobil, veď to bola priateľka z detstva, ktorú išla ju navštíviť do jej domu. Dlho jej hovorila o svojej sestre, ktorá vlastne Pavline, ktorá v kláštore začala nosiť jej meno, a Tereska sa pokúšala zo všetkých síl získať pre ňu nejakú relikviu. Ale nič sa jej nepodarilo, až na červený kamienok, ktorý práve vypadol pred ňou z bohatej mozaiky, pochádzajúcej z čia svätej Agnesy. Či nebolo úžasné, hovorí Tereska, že nám táto milá svetica sama dala, čo sme hľadali a čo sme si nesmeli vziať. Vždy to považovala za jemnú pozornosť a dôkaz lásky, s akou sa milá svätá Agnesa pozerá na Tereskinu sestru Pavlínu a chráni ju. Týmito návštevami divov Ríma strávili 6 dní a nakoniec na 7. deň mali naplánovanú audienciu u pápeža Leva 13. Tu Tereska sa pripravuje na vlastne cieľ tejto svojej cesty, tejto svojej púte, ktorý má byť vyvrcholením práve stretnutím so samotným Svätým Otcom, pápežom. Audiencia, ktorá sa teda koná v nedeľu. Tereska je však sklamaná, pretože do 20. novembra, teda až do dňa tejto audiencie, nedostala žiadnu odpoveď od monsignora Ugonina, teda biskupa diecézneho, ktorý slúbil, že počas tejto jej púte im dá odpoveď. Avšak biskup Ugonin nejaký list, žiadnu odpoveď Tereske neposlal. Nebolo žiadnym tajomstvom o tom, čo sa vlastne deje, pretože si pútnici dopisovali z Lizie. Karmel a Guerinovi vedeli, že Tereska chce hovoriť s pápežom a nakoniec aj sestra Agneška zmenila názor a tak 10. novembra napísala svojej sestre, ako to má urobiť. Sesternica Mária zase Teresku informuje, že v Lizie sa za ňu ľudia modlia až tak, že by sa mohli klakátka polámať. A tak Tereska sa už veľmi teší, že bude hovoriť v nedeľu so samotným pápežom. Ráno však prší ako teda veľmi silno a to je pre Teresku zlé znamenie, pretože si všimla, že pri všetkých významných okamžikoch jej života bola príroda akoby obrazom jej duše. A keď takto leje ako skrhli, je to pre Teresku predzvesť nie dobrého výsledku. A tak sa nakoniec ocitajú pútnici v samotnom Vatikáne, kde má možnosť Tereska naplniť svoj cieľ a svoju túžbu, i keď ide o deň, po ktorom túžila, ale zároveň sa ho obávala, pretože od neho záviselo jej povolanie. Odpoveď, ktorú mala dostať od pána biskupa, teda neprišla, a tak pre Teresku poslednou nádejou bol súhlas Svätého Otca. Aby ho dostala, musela on teda požiadať a musela sa odvážiť pred všetkými prehovoriť so samotným pápežom. Tereska sa veľmi sužovala, ako hovorí o tom len pán Boh a jej drahá Celina, čo prežívala. Celina ju veľmi povzbudzovala, aby nabrala odvahu, aby naozaj uskutočnila svoj plán. A tak sa 20. novembra obliekli podľa vatikánskeho protokolu, to znamená do čierneho, štipkovou mantilou na hlave, ozdobili sa veľkou medailou Leva 13. zavesenou na modrobielej stuhe a vstúpili do vatikánskej kaplnky najvyššieho veľkňaza. O 8. hodine boli hlboko dojatí, keď uvideli vstupovať pápeža, aby slúžil svätú omšu. Potom požehnal putníkov, ktorí sa zhromaždili okolo neho. Tereska hovorí, že srdce jej búchalo a vrúcne sa modlila, aby Ježiš zostúpil do rúk svojho veľkňaza počas svätej omše. Bola tak plná dôvery, keď evanjelium na ten deň obsahovalo tieto úchvatné slova, na ktoré Tereska si stále pamätala. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa vášmu otcovi zapáčilo dať vám kráľovstvo. Ako hovorí, nebála sa a dúfala, že kráľovstvo Karmelu bude čoskoro jej. A tak nemyslela na iné Ježišove slova. Ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj otec dal mne. To znamená, že vám pripravujem kríže a skúšky a tak budete hodní ujať sa kráľovstva, po ktorom vzdycháte. Kristus predsa musel trpieť a tak vojsť do svojej slávy. Ak túžite mať miesto po jeho boku, píte z kalicha z ktorého pil on sám. A tento kalich utrpenia treská mala teda zakúsiť aj pri tejto príležitosti. Keď sa skončila svätá omša, potom ako okolo svätého otca stali kardináli, arcibiskupi a biskupi, ktorých si Tereska len zbežne pozrela, bola zaujatá svätým otcom, prichádzali pred neho v sprievode. Každý pútnik, keď prišiel na ňoho rád, tak si poklakol, poboskal svätému otcovi nohy a ruky, prijal jeho požehnanie a potom sa ho dvaja členovia švajčiarskej gardy obratne dotkli, čím ho upozornili, aby vstal. Keď Tereska teda vošla do pápežského sídla, bola pevne rozhodnutá hovoriť, ale cítila, ako jej odvaha ochabuje, keď videla po pravici svätého otca stáť generálneho vikára Revenoroniho. A dokonca v tej chvíli dostali odkaz, že sa zakazuje hovoriť s Levom 13., lebo audiencia sa príliš predlžuje a svätý otec je už unavený. Celina však Teresku povzbudzovala, aby sa nebála, ale aby za každú cenu určite so svätým otcom prehovorila. Hovor, povedala jej rozhodne. A tak v zápätí, keď bola Tereska pri nohách svätého otca, poboskala mu črievicu, keď jej podával ruku, ona namiesto toho, aby mu ju poboskala, zopela svoje ruky okolo jeho ruky, uprela oči plné slz na jeho tvára, zvolala: Svätý otec, chcem vás poprosiť o veľkú milosť. Pápež sa k nej sklonil, takže sa jeho tvár takmer dotýkala jej a videla, ako sa jeho hlboké čierne oči upierajú na ňu, ako keby ju prenikali až na dno duše. A tak opakuje: Svätý otče, na počesť vášho jubilea mi dovolte, aby som vstúpila do Karmelu v 15 rokoch. Hlas sa jej určite chvel od vzrušenia, ako hovorí, a preto sa svätý otec obrátil na generálneho vikára Reveroniho, ktorý na ňu udivenia a znepokojenie hľadel. Svätý otec nerozumel dosť dobre, ako povedal, a tak generálny vikár povedal pre svätý otče: Toto dieťa túži vstúpiť do Karmelu v 15 rokoch, ale predstavení zatiaľ skúmajú túto otázku. A tak svätý otec pozrel na Teresku a odpovedal jej: No dobre, dieťa moje, urobte, čo vám povedia predstavení. Ale Tereska sa na to ešte viac oprela rukami o jeho kolená, z posledných síl prosebným hlasom zvolala: O presvätý oče, keby ste vy povedali áno, všetci by s tým súhlasili. A tak svätý otec na ňu úprene pozerel a vyslovil slová, pričom zdôrazňoval každú slabiku: Dobre, dobre, vstúpite, ak to Pán Boh bude chcieť. Tereska píše, že v jeho dôraze bolo niečo také prenikavé a presvedčivé, že sa jej zdá, ako by to ešte aj vtedy počula, keď písala svoje autobiografické spisy. Dobrota svätého otca jej dodala odvahu a chcela ešte čosi povedať, ale dva členovia švajčiarskej gardy sa jej tiež zdvorilo dotkli na znak toho, že už má odísť, ale keď videli, že to nestačí, chytili ju za ramená a spolu s generálnym vikárom Reveronim jej pomáhali zdvihnúť sa, lebo s opätými rukami stále ešte sa opierala o kolená pápeža. A keď ju dvíhali, svätý otec položil ruku na jej pery, potom ju zdvihol a požehnal ju. A Tereska sa opäť rozplakala. A tak členovia gardy ju tak povediac odniesli až k dverám a tam jej tretí dal medailu Leva 13. Celina, ktorá išla ako posledná v rade žien, Tereska bola predposledná, pretože pútnici boli rozdelení, išli muži zvlášť, kňazi a potom ženy. Celena teda videla všetko to, čo sa odohralo. Tereskin otec nevedel o ničom, čo sa deje, teda, lebo on bol zvlášť. A keď on bol pred Svätým Otcom, tak generálny vikár Reveróny svojim hlasom predstavil ho pápežovi, že je to otec troch reholných sestier. Keď však Celina ešte chcela pýtať požehnanie pre Karmel, roztrpčený generálny vikár Reveróny odpovedal jej nepokojným hlasom: Karmel už požehnanie dostal. A svätý otec iba zopakoval: áno, dostal už požehnanie. Ešte pred nimi teda bol ich otec pri svätom otcovi a keď ho predstavil generálny vikár Reveróny, tak ako otca teda troch reholných sestier, dvoch karmelitániek, svätý otec na znak zvláštnej blahovôle položil svoju ruku na hlavu jej Tereskinho otca a akoby chcel ho poznačiť tajomnou pečaťou. Tereska tak z tohto stretnutia odchádza uplakaná a prežíva veľký smútok a bolesť, ako by všetko bolo stratené. Avšak ako budeme počuť ešte ďalej, v ďalších našich stretnutiach, budeme počuť, ako pokračoval návrat Teresky do Lizie, čo ešte zažila, akú skúsenosť na tejto ceste a potom stretnutie na Karmeli. A nakoniec prídeme až k tomu bodu, čo Tereska ešte podstúpila, až nakoniec jej túžba bola završená úspechom, keď vstúpila do Karmelu. Drahí bratia a sestry, prajem vám požehnaný čas. Tak ako Tereska putovala po Európe, teda po niektorých krajinách a štátoch, keď išla do Ríma, a potom na pamiatku tohto putovali jej relikvie po týchto troch veľkých mestách, ktoré navštívila počas tejto cesty vo Francúzsku, tak aj my dnes zvlášť pamätajme, modlíme sa a naozaj vo duchovnom zápase bojujme za zachovanie kresťanstva, viery v Európe. Je to mimoriadna a zvláštna doba, ktorú žijeme, kde je potrebné, aby sme skutočne pozdvihli svoj hlas. Hlas v modlitbe, ale aj v našich skutkoch. A tak tam, kde je potrebné, aby sme sa prejavili ako kresťania, ako tí, ktorí veria a dôverujú svojmu nebeskému Otcovi, tak to urobme. Tak ako Tereska, ako 14-ročné dievča, nabrala, získala túto odvahu z lásky k Ježišovi a dokázala aj napriek akoby zákazom, ktoré vychádzali z akejsi obozretnosti, ísť za svojim cieľom. Vyprosujme si túto odvahu od nej aj my, aby sme naozaj dokázali pozdvihnúť svoj hlas v dnešnej dobe, ktorej sa tak, akoby Európa a svet odvracia od Pána Boha. Naozaj Tereskina cesta, jej učenie, jej náuka, ktoré vychádzajú z jej osobných skúseností a života, sú pre nás veľmi dôležité v dnešnej dobe, v dnešnej situácii. A tak tohto dnešného stretnutia, ako hovorím, sa nechajme inšpirovať Tereskinou odvahou a vytrvalosťou. Prajem vám požehnaný, milosti plný čas. Páter Branko Jozef vstúpi z komunity Kráľovnej pokoja.